Chtěl bych vás přivítat na dnešních nedělních bohoslužbách. Chtěl bych také přivítat bratra kazatele Martina Bělého z Církve bratrské v Písku z Elimu, který dneska bude sloužit nám slovem. Přečtu žalm 32, prosím postaňme ke slyšení Božího slova. Žalm 32. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mne sněl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Můžeme se nyní modlit. Kdo chcete, můžete se hlasitě nebo potichu modlit, já to zakončím. Pane Bože, jsme vděční za to, že můžeme se sejít, že můžeme na tebe očekávat, že tě můžeme pozvat do našeho středu, že můžeme věřit tomu, že přicházíš, že plníš svoje zaslíbení, kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu, že jsi uprostřed nich. Vyznáváme, že tě potřebujeme, pane, že potřebujeme tvoje světlo do našich životů, že sami máme být světlem a tak nám často schází to tvoje světlo a hřích se tak v našem životě snadno usazuje. Prosíme za tvoje očištění, pane, při setkání s tebou. Prosíme za to, aby si uschopnil naše srdce k tomu, tebe slyšet, tebe vidět. Chceme myslet taky, pane, a přimlouvat se u tebe za lidi, kteří tu dnes nemohou být, kteří jsou nemocní, kteří jsou různě strápení, kteří nenašli dneska cestu sem a mohli by tady být. Prosíme tě, aby si prokazoval jich svoji blízkost, aby si je potěšoval a uzdravil. Prosíme tě za ten celý den, který je před námi, aby jsme mohli chodit s tebou, aby jsme tě hledali, protože ty říkáš, kdo se přiblíží ke mně, tak já se přiblížím k němu. Děkujeme ti za to. Amen. Můžeme se posadit? Tak já teď pozvu sem nahoru bratra kazatele Martina Bělého. Děti odchází teďkon do besídky, já jsem ještě chtěl jimi prosit požehnání, tak já se ještě za ně pomodlím, aby měli požehnaný čas, aby ti, co jim slouží, naši učitelé, tak aby měli moudrost. Chci tě moc poprosit, pane Bože, za naše děti. Děkujeme ti za to, že nám je dáváš do našeho obecenství a že tak můžou být s tebou, že můžou být pod tvým slovem a tak tě prosíme i za ten dnešní den, aby si jim otevřel srdíčka, aby se mohli s tebou každý osobně setkat a vyprošujeme taky moudrost učitelům besídky. Amen.
Pokoj vám, bratři a sestry, pokoj našeho pána. My jsme zde před časem měli seniorátní setkání kazatelů z tohoto regionu a bratr senior, bratr kazatel Ernest Velšar měl takový pěkný nápad, že bychom si jako kazatelé vyměnili kazatelny, tak jsem přemýšlel, jak to asi uděláme. Budeme vyměňovat kazatelny, budeme převážet nějak. Ale pochopil jsem velmi rychle. ale že se jedná tedy o to, že bychom se vzájemně nějak ve sboru navštívili, takže váš bratr kazatel někam jel k nám do Elimu, přijel bratr Petr Jech, nebo přijíždí právě, a černý Petr tedy zbyl na vás, že musíte snést tedy moji přítomnost. Já ale naopak jsem velmi rád, že jsem mezi vámi, jsem zde v tomto shromáždění, myslím, poprvé. Jsem tedy kazatelem sboru Církve bratrské Elim. To není příliš tradiční sbor v Církvi bratrské, protože jsme se připojili k církvi teprve vlastně od ledna letošního roku. Byli jsme dříve samostatným sborem asi 18 let, ale ještě předtím vlastně část lidí, kteří zakládali ten sbor Elim, tak patřili do církve bratrské, byli to členové církve bratrské. Pak se nám něco nepodařilo. To nás vedlo k tomu, že ten sbor se rozdělil, že my jsme odešli. Založili jsme tedy samostatný sbor a po 18 letech jsme tedy zpátky v církvi bratrské. Tak vás chci pozdravit také z našeho sboru a jestli mi dovolíte, tak já také pozdravím potom v našem shromáždění, až se vrátím. Tak děkuji. Dnes budeme číst novozákonní text, evangelijní příběh, evangelijní text. Tak prosím, abyste si našli Matoušovo evangelium, 18. kapitolu. Matouš 18. Děkuji. Lépe slyšet. Matouš 18. kapitola od 21. verše budeme číst až do verše 35. Jsou to ty oddíly nadepsané v ekumenických překladech, v ekumenickém překladu o odpuštění a potom také podobenství o nemilosrdném služebníku. Takže Matouš 18. 21. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tak je to, bratři a sestry, velmi vážný text, asi ho velmi dobře všichni známe. Víme, že je nám mnoho odpuštěno, že máme také mnoho odpouštět, ale s tím odpuštěním to někdy bývá potíž, vidíte. Tak dneska bych o tom rád hovořil, ale dřív, než se zaměříme na výklad Božího slova, chtěl bych Chtěl bych připomenout nebo vzpomenout na jedno literární dílo, které se právě tím odpuštěním či neodpuštěním zabývá. Je to román Milana Kundery Žert. Nevím, jestli jste jej někdo četli. Já jej velice doporučuji ke čtení. A to nejenom maturantům, aby měli načteno něco, ale nám všem. Ten děj se odehrává střídavě v 50. a v 60. letech. Hlavním hrdinou toho příběhu je muž ve středních letech jménem Ludvík. Ludvík ještě jako student vysoké školy právě v těch 50. letech poslal krátký žertovný pohled své dívce někam na brigádu. Problém byl, že ten žertík, který tam udělal, tak byl politický. A politický žert v 50. letech, to nebyla žádná legrace potom, ten důsledek. A skutečně kvůli němu se dostal do velikých potíží. Nejprve byl vyloučen z fakulty, později musel narukovat k PTPákům a tam to nebylo vůbec jednoduché. O něco později, tedy v těch 60. letech, se Ludvík náhodně setká se ženou, o které se dozví, že je manželkou jeho bývalého přítele, který jej právě v tom těžkém období těžce zradil. A Ludvík byl dosud tou zradou zraněný. A toto vnitřní zranění, mohli bychom říct zranění duše, zcela zničilo jeho osobnost. A když se s touto ženou setká, tohoto svého bývalého přítele, vidí v tom příležitost. Příležitost pomstít se. A tak se této příležitosti rychle chopí. Rozhodne se, že ji svede a tak toho přítele znectí. Ovšem ovoce jeho pomsty vůbec není tak sladké, jak se na první pohled Ludvíkovi zdálo. A on to také velmi brzy poznává. Proč o tomto románu hovořím? Jednou z postav tohoto příběhu byl muž, křesťan, evangelík jménem Kostka. A ten aniž by znal podrobnosti, jenom když se díval na to, jak se Ludvík chová, mu pověděl něco velmi, velmi moudrého. Tak dovolte mi, abych tato slova ocitoval. Taková zášť k lidem Ludvíku je strašná a hříšná. Stala se vaším prokletím, protože žít ve světě, v němž není nikomu odpuštěno, to je totéž, jako žít v pekle. A vy žijete v pekle, Ludvíku, a já vás lituji. Milí přátelé, mě toto, co pověděl tento křesťan Kostka, tak to mě velmi, velmi se mě dotklo a oslovilo. On to vystihl velmi trefně. Život bez odpuštění je totiž skutečně peklo. Peklo je místo, kde není odpuštění. A to není jenom obrazné. A jestliže mluvíme o tom, že žijeme věčný život už nyní, že žijeme s Kristem věčný život, tak já si dovolím povědět, že část toho pekla už skutečně v neodpuštění můžeme prožívat. A to nejenom obrazně. Když Petr přichází k Pánu Ježíši se svou otázkou, kolikrát má odpustit, on přichází vlastně i v našem zastoupení. Ptá se i za nás, protože i my chceme mít v těchto otázkách jasno. Co dělat s tím, když nám někdo ublíží? A nebo když nám někdo soustavně ubližuje a děje se nám křivda? Lehce se o tom hovoří. Lehce se dávají nějaké zásady. Ale když to prožíváme, to je bolest. Co s tím dělat? Máme odpustit, ale kam? Kam až naše odpuštění má sahat? Kam až má jít? Jak dlouho? Petr už ví, a ví to ze své výchovy v židovství, že je potřeba odpouštět bližnímu, který se proviní. Ale právě židovství mnoha životních situacích dávalo ústy farizeů a těch rabínů, zákonníků, přesný návod, co dělat. Zákonníci určovali dopodrobna, co člověk má vykonat, aby naplnil Boží zákon. A tak se často stávalo, že Boží slovo to bylo nahrazeno právě různými výklady a návody a vlastně duch písma se ztrácel. Ten nejvlastnější smysl zákona, který Pán Bůh dal člověku, tak se zcela ztrácel. Zákonníci upravili život každého věřícího tak, že vlastně on mohl mít ten dobrý pocit splněné povinnosti, že už udělal tedy úplně všechno a může být nazván tím spravedlivým. Kristus ovšem celou tuto náboženskou konstrukci poskládanou z lidských nařízení a příkazů boří. Protože on určil, že pravá víra začíná v Bohem proměněném srdci. Taková víra potom nese ovoce v podobě lidského charakteru, postojů a v neposlední řadě i těch dobrých skutků. Apoštol Petr byl Žid, vyrůstal v židovské rodině a tak od malička do sebe doslova vstřebával, tak jako houba nasává, ten rabínský, ale i zákonický způsob myšlení. Proto se nedivme, že i on, ať už byl s Pánem Ježíšem nějaký čas a byl jim vyučován a sledoval, jak Pán Ježíš žije a k čemu je vede, tak a mnohé jistě chápal, tak přesto chce, aby Pán Ježíš, tak jako ti rabíni, protože on byl jeho rabínem, on byl jeho učitelem, tak aby mu vlastně i on nalajnoval, jak to má být s oním odpuštěním. Petr tedy prosí o závaznou normu, kolikrát odpustit. Židovští teologové byli přesvědčeni, že Bůh odpouští člověku stejný hřích třikrát. Třikrát a dost. Po čtvrté už ne. A my si musíme uvědomit, že když Petr za Pánem Ježíšem přichází, tak vlastně si dává tu laťku odpuštění velmi, velmi vysoko. Kolikrát mám odpustit? Snad až sedmkrát. Sedmkrát? Odpustit člověku hřích nebo provinění, křivdu, když nás někdo zraňuje sedmkrát, to je úctyhodný výkon. A tak Petr očekává pochvalu a schválení toho, co říká. Vždyť má na sebe tvrdé požadavky a jako věřící člověk měl být na sebe tvrdý, tak Pán Ježíš to jistě ocení. Avšak místo toho slyší něco docela jiného. Pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70krát 7krát. To totiž říkáš ty, Petře. To jsi určil ty tu hranici, aby jsi po osmé mohl už konečně neodpustit. Ale já říkám něco docela jiného. Ne 7krát, ale 70krát 7krát. Pro Petra bylo číslo 7 počtem plnosti. Bylo posvátné tím, že Bůh sedmého dne odpočinul při stvoření. A Pán Ježíš toto číslo vlastně ve své odpovědi také používá, ale v násobku, který je velmi vysoký. V některých rukopisech je napsáno 70krát 7krát, myslím, že kralický překlad potom tam zohledňoval tyhle ty rukopisy, ale v jiných, podle kterých překládali ekumeničtí, tam je napsáno 70krát 7krát. Co tím Pán Ježíš myslí? Proč dává tento násobek? To si má Petr a spolu s ním i my každé to odpuštění někde namalovat si za něj čárku do notýsku, abych viděl, kolikrát už jsem odpustil. Nebo nás chce učit násobilku 70krát 7krát, kolik to je? Nic takového. Chce jediné. Chce ukázat, že odpuštění, o kterém mluví, je odpuštěním bez hranic. Nemá hranice. Neexistuje žádná hranice, kdy můžeš říct, už jsem odpustil dost. A to je smysl
slova Pána Ježíše. Kdysi ve Starém zákoně znělo stejné číslo 70x7 krát v jiném významu. A to z úst jednoho z Kainových potomků. Kain, jak víme, zavraždil svého bratra a Pán Bůh mu oznamuje trest. A Kain přitom říká toto. Můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil si mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl nikoli. Kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Pak následuje několik dalších veršů a za nimi můžeme číst toto. Tu řekl Lámech svým ženám. Ádo a Silo, poslyšte hlas ženy Lámechovi. Naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech, 70x7. Slyšeli jste to? Bůh ve své milosti chrání život hříšníka Kaina. Výstrahou každý, kdo by ti ublížil, stojí pod sedmeronásobnou boží pomstou. Avšak Lámech, který vyšel z Kainova rodu, zabíjí, svolává k tomu své ženy. Mimochodem Lámech je první, o kom ve Starém zákoně čteme, že u koho můžeme pozorovat mnohoženství. Tento muž svolává své ženy a zcela zneužívá boží výstrahu, aby do celého světa vyhlásil beztrestnost svého počínání. Mluví o pomstě bez hranic, o nenasytné mstivosti, vyjádřené právě tím obrovským násobkem 70x7. Milí přátelé, i když nerozumíme všem podrobnostem, cítíme, že jde o pyšné vyhlášení právě na tu neomezenou pomstu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech 70x7. No ale právě odtud bere Kristus svoji míru. Zatímco člověk skřivený hříchem žádá nebo nezná žádné hranice v uplatňování svých práv a své odplaty, ten, kdo žije s Bohem, kdo je učedníkem Pána Ježíše, je zavázán k odpuštění. K odpuštění, kterého není nikdy dost. K odpuštění, které přesahuje všechny hranice. A nikdo z nás nemůže říci, splnil jsem svou povinnost a udělal jsem všechno, co jsem udělat měl. Kdyby Ježíš Petrovi jeho dávku odpuštění potvrdil, pak by to možné bylo. Ale teď už to nejde. A v této souvislosti připojil Pán své podobenství o nemilosrdném služebníku. Obsah jistě dobře známe. Král při kontrolách svých účtů, svých služebníků zjišťuje, že mu jeden dluží obrovskou sumu. Takovou sumu, jakou nikdy nebude moc vrátit. Tak ji chce prodat i s jeho rodinou a majetkem, aby se ztráta alespoň částečně mohla vyrovnat. Když jej ten služebník upěnlivě prosí, aby tak neudělal, rozhodne se král, že mu dluh odpustí. Chvíli na to ovšem tento služebník nechává vsadit do vězení svého spoluslužebníka pro mnohem, mnohem menší dluh, který nebyl schopen i hned vyrovnat. Když se to král dozvídá, velice se rozlobí a nechává svého služebníka, kterému chtěl odpustit, vsadit do vězení. Bratři a sestry, to je podobenství o Božím království a vlastně o tom, jak to má být i mezi námi. Na postách krále a služebníka nám ukazuje, jak my si stojíme před Bohem a co on po nás žádá. Žádá, abychom ho napodobovali. napodobovali v tom, co je naší jedinou záchranou, v odpuštění. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? To je trpká otázka, mířící ke všem, kteří chtějí žít z Božího odpuštění, ale svým bližním odpuštění neprokazují. Ten služebník před králem padl a prosil ho, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Ten dluh, a to byla skutečně astronomická částka, je tak velký, že nemůže být splacen ani za celá staletí. Tento služebník nemůže být zachráněn ani prodlouženou lhůtou ke splacení, jak navrhuje. Ovšem to Boží odpuštění tomu dává svobodu. On nemusí dluh splácet. Avšak tento muž, jemuž je všechno dáno zadarmo, hned v zápětí chytá pod krkem svého vlastního spoluslužebníka v kralickém, myslím, to tam bylo nějak, že se s ním hrdloval, že jo, také krásné slovo použité, pro pár korun. Směšně malou částku proti tomu, co mu bylo prominuto. Proč to dělá? Proč uplatňuje právo a jeho dlužník musí do vězení, když jemu samotnému bylo tolik odpuštěno? Proč se z toho neraduje? Proč není velkorysý? Možná proto, že o to odpuštění opravdu nestál. On v každém případě prosil o lhůtu, ve které by dluh zaplatil. Neprosil o prominutí dluhu. Člověk si ve své píše nechce nechat darovat milost. Nechce být zcela odkázán na Boží odpuštění. Nechce dostat spásu, nechce jí dostat, ale chce si ji nějakým způsobem zasloužit. Svým jednáním, svojí službou ve sboru, svojí prací, svojí dokonalostí, sebezdokonalování, svojí zbožností. Proto je pro mnoho lidí tak nesnadné přijmout tu základní myšlenku apoštolské zvěsti, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutku zákona. Ten služebník se hádá o svůj groš s člověkem, který ho prosí o milost, protože možná přeci jen chce splácet. A proto začal vymáhat své pohledávky a hned u toho, kdo mu byl nejblíže. Milí přátelé, jenom tehdy, když víme, když se celé spolehneme na to, že celý náš život je nesen Božím odpuštěním, jenom tehdy rozumíme jádru tohoto podobenství. Žijeme z Božího slitování a my se nemusíme bát, že na nás bude Boží spravedlnost vymáhat naše dluhy. Ty jsou vymazány navždy. V epištole Koloským čteme, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela ji zrušil tím, že ji přibyl na kříž. Jaká úžasná radost, když se toto všechno vztahuje i na nás. Je nám odpuštěno. Ne proto, jací jsme, ale proto, jaký je Kristus. Ale pozor, v této radosti se nesmíme handrkovat se svým bližním. Odpuštění, kterého se dostalo našemu životu, nás samé zavazuje k témuž. Milí přátelé, je to velmi smutný pohled na křesťana, který žije v neodpuštění. Ztrácí tak drahocenou svobodu, kterou dává Pán, nesplácet. Neodpuštění totiž člověka svazuje. Činí ho nesvobodným. Přináší do jeho života pach pekla. Vy žijete v pekle, Ludvíku. Tak to slyšel ten muž z Kunderova románu. Člověk při vší své zbožnosti není schopen dělat věci, které skutečně oslavují Boha, protože neodpouští, nežije ve skutečném odpuštění. on odpuštění nepřijímá, tak ji ani není schopen prokazovat. Člověk, který neodpustil, ztrácí výhled k Pánu, žije v temnotě, v tísnivém pocitu křivdy, zapšklý a zatrpký. Není schopen lásky k bližnímu, protože opravdová láska, opravdu milující člověk, nepočítá, kolik mu kdo dluží, netrvá na tom, na co má právo, protože přece láska nehledá svůj prospěch. Neodpuštění narušuje a v posledku rozbíjí vztahy mezi lidmi. Kde není odpuštění, tam lidé nemohou za čas vystát jeden druhého, protože jim chybí přijetí, velkorysost a tolerance. Ne tolerance k hříchu, ale tolerance jednoho druhému, že jsme odlišní, že jsme lidé chybující a hříšní. Náš Pán odpouští a také po nás žádá odpuštění. Není to samoučelné. Odpuštění to uzdravuje naše duše a přináší požehnání v podobě skutečně lásky plného společenství. Proto nás Kristus učí modlit se, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Milí přátelé, když jsem přicházel sem do modlitevny, tak jeden bratr mi pověděl, bratře, vy nám tady dneska budete kázat. Tak se to dá pochopit také různě, že? Já jsem přijel kázat Boží slovo, ale ne kázat v tom smyslu, že bych já byl ten, který jako už to všechno zná a dokáže. Já si uvědomuji, že když mluvím o odpuštění, tak že nemám nic, na co bych se spolehl, než jen Boží milost a Boží odpuštění. Ale že i já někdy s tím odpuštěním druhým všelijak bojuji. Protože jsem pyšný, protože jsem ješitný, protože se nechám zraňovat místo toho, abych okamžitě ty věci přinášel před Pána Boha, protože si dost často nevzpomenu na to, co mi Pán Bůh všechno odpustil. Křivdy se těžko někdy zapomínají a můžou s námi jít už od dětských let. Dokonce ty křivdy můžou být jako prokletí, které pak určuje celý náš život. Něco se stane. To nás poznamená. Ale on nás tolik nepoznamená, ten skutek, ta křivda sama, jako to, že se s tím nevyrovnáme. A vyrovnat se můžeme jenom tím, že odpustíme. Viny těch nejbližších, ty bolí nejvíce. A přece ten, který zná naše srdce až do samých hlubin, kterého naše bolesti bolí více než nás a který poznal sám na sobě, čeho je člověk schopen, žádá od Petra, ale i od nás, odpuštění bez hranic. Odpuštění, které nikdy nekončí. A vypráví přitom příběh, který končí výstrahou před místem, kam je uvržen ten, který odpuštění přijal, ale odpuštění nežil. Amen.
Budeme se nyní modlit, prosím, povstaňme.
Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království, i moc, i sláva, až na věky. Amen.
Věd našeho shromáždění ještě povstaňme a vyslechněme slova poslání a požehnání, jak jsou zapsaná v listu Židům ve 13. kapitole od 20. verše. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.